Iz življenja vesoljne cerkve.
Začeli smo postni čas. Papež nas vabi v tišino puščave, da bi se vrnili k bistvenemu. Nadškof Cvikl po srečanju škofov sredozemskega območja. Šlo je za zgodovinski dogodek. Asija Bibi, simbol boja proti verskemu fanatizmu, prejela najvišje priznanje mesta Pariz. Celjska Mohorjeva družba izdala njeno biografijo. Med blaženimi kmalu tudi mlad računalniški genij Carlo Acutis. Vatikan napoveduje etični kodeks za umetno inteligenco. Dober dan. Z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
V sredo se je začel postni čas. Na pepelnično sredo so duhovniki opravili obred pepeljenja, ki izraža našo željo po spreobrnjenju. Strogi post, ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega, je na pepelnico in veliki petek. Zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Papež nas v svoji poslanici vabi naj Kristusu pustimo, da nas svojo krvjo očisti, ter se z vero v njegovo usmiljenje spovemo svojih grehov. Med dopoldansko katehezo pa nas je povabil v puščavo, kjer nam v tišini lahko spregovori Gospod.
Papež nas vabi naj se v postnem času odpravimo v puščavo, ki pa ni kraj smrti, ampak kraj življenja, kjer preko molitve in posta odkrijemo, kaj je v življenju resnično pomembno.
Il tempo per spegnere la televisione e aprire la Bibbia.
To je čas, ki nas vabi naj ugasnemo televizijo in odpremo svetopismo. Je čas, da se odklopimo od pametnih telefonov in se priklopimo na evangelij. Je čas, ki nas spodbuja, da se odpovemo nepotrebnim besedam, opravljanju in govoricam, ter se obrnemo k Gospodu, je dejal Frančišek. Po njegovih besedah gre za zdravo ekologijo srca. Živimo namreč v času prevelikega verbalnega nasilja, številnih reklam in lažnih sporočil. Zato se lahko zgodi, da zdrsnemo v posvetnost, ki omrtviči naše srce. Jezus pa nas vabi v puščavo, da bi se vrnili k bistvenemu, ki vključuje ljubezen do osamljenih, ostarelih in najbolj ranljivih. Tudi v svoji poslanici nas papež spodbuja, da se zbudimo iz lenobnosti ter poglobimo odnos z Bogom in ljudmi. Vabi nas, naj začutimo sočutje do Kristusovih križanih ran v nedolžnih žrtvah vojn, pa tudi v žrtvah zaradi nasilja proti življenju do še nerojenega in ostarelega ter drugih oblik nasilja. Opozarja pa tudi pred nepotešeno žejo po dobičku, ki je po njegovih besedah ena od oblik malikovanja. Sveti oče bo popoldne vodil tradicionalno spokorno procesijo na rimskem griču Aventim. Po krajši molitvi v benediktinski opatiji svetega Anzelma se bo skupaj s kardinali, škofi in redovniki sprehodil do bližnje bazilike svete Sabine, kjer bo po starem običaju obhajal bogoslužje pepelnične srede z obredom pepeljenja. Na postne duhovne vaje pa se bo Frančišek skupaj s sodelavci odpravil v nedeljo. V kraju Ariča bodo ostali vse do petka, zato prihodnjo sredo ne bo splošne audience.
Med sveto mašo na pepelnico pa je papež povabil naj iz srca izkoreninimo hinavščino in prah smrti, ki umaže naše srce in uničuje svet. Postni čas je čas milosti in ozdravljenja, je poudaril.
Smo prah v vesolju, vendar pa dragocen prah, saj nas ljubi Bog Oče in se zato ne smemo vdati v usodo, je dejal sveti oče. Zavedati se moramo, da smo na svetu zato, da uresničimo Božje sanje, da ljubimo. Zbrane vernike pri sveti maši in spokorni procesiji je povabil, naj končno zaživijo kot ljubljeni sinovi in ozdravljeni bolniki. Postni čas nas vabi na dvojno pot. Najprej nam daje upanje, da lahko Bog kljub strahu, širjenju zla in vse večji razkristjanjenosti naše družbe prah preobrazi v slavo. Druga pot, ki naj nas vodi v tem postnem času, pa je ta, da se dvignemo iz prahu, ki onesnažuje naše srce.
macerie, distruzione, guerra.
Ruševine, uničenja, vojne. Življenja majhnih nedolžnih niso sprejeta. Zavrženi so ubogi in ostareli. Koliko prahu se je nabralo na naših odnosih. Poglejmo v naše domove, v naše družine. Koliko prepirov, koliko nesposobnosti, da bi reševali konflikte. Koliko napora za to, da bi prosili odpuščanja, oprostili in začeli znova. Po drugi strani pa tako lahko zahtevamo naše pravice. Mnogo prahu onesnažuje našo ljubezen in dela naše življenje grše. Tudi v cerkvi, ki je Božja hiša, se je nabralo veliko prahu posvetnosti. Je bil odločen sveti oče. Zato je povabil ne le k dejavni ljubezni, molitvi in postu, ampak tudi k temu, da bi iz srca odstranili dvojnost, ki duši plamen ljubezni.
Še vedno odmeva večdnevno srečanje 52 škofov sredozemskega območja, ki se je prejšnjo nedeljo sklenilo v Bariju v Italiji. Udeležencem iz trpečih dežel, kot je na primer Sirija, je veliko pomenilo to, da so lahko podelili svoje težave. Obvezali so se, da bodo ostali povezani in iskali načine, kako bi si lahko pomagali. Vabljeni k poslušanju pogovora z nadškofom Cviklom, ki se je skupaj s škofom Stanislavom Lipovškom udeležil omenjenega dogodka.
Gospod nadškof Alojzij Cvikl, torej sklenil se je ta velik dogodek srečanje v Bariju, zadnji dan srečanje s papežem Frančiškom. Najprej vaš osebni vtis o srečanju z njim.
Če vzamemo Bari kot srečanje, to štiridnevno je gotovo zgodovinsko. Takega srečanja še ni bilo, da bi 56 škofov iz 20 držav, ki so povezani s sredozemljem, skupaj preživeli toliko časa, res v odprtosti, toliko, ko smo imeli priložnosti za ta medsebojna srečanja, sam nisem imel še nikoli te priložnosti. Najprej spoh spoznavanje drugega, stopiti v svet drugega. Sem videl, da tem crkvam, na primer Siriji, je zelo veliko pomenilo to, da so lahko spregovorili, da so lahko povedali svoje težave, svojo situacijo, ker je res težka. In ko so videli, da smo z njimi, da čutimo z njimi, je tako lažje. In se mi zdi, da je tudi potem na koncu, kar bi rekel, kot neki sklep iz tega srečanja je bil ravno to, da vse naprej bomo si bolj pomagali drug drugemu, da bomo iskali, kje lahko res stopimo skupaj, tudi na kak način se lahko povežemo, pobratimo eno ustanovo, drugo. Tudi izmenjali smo si elektronske naslove, kar je zame dragoceno. Zdaj imam vse te elektronske naslove, teh škofov iz teh dežel. In dejansko jim lahko, če za praznika, kaj drugi napišeš kako stvar in to krepi to medsebojno povezanost. Tudi prihod papeža je dal piko na i. Sam njegov govor je na nek način povzel to, kar smo mi se prizadevali in iskali v teh dneh in nam je dal še jasne poudarke tudi kako naprej.
Poglejva sedaj mogoče nekatere te poudarke posebej. Ena od stvari, ki je papež jasno izrekel, je bilo, da je obsodil vse vojne, predvsem je opozoril na vojne v bližini Sredozemlja, kot je Bližnji vzhod, Afrika. Kaj je dejal v povezavi z vojnami?
To, da je vojna en rost. Vojna ni nikoli rešitev nekega problema, ampak odpira neštete probleme. In vojna je tista, ki potem pahne trpljenje nedolžne ljudi, ne? Zanimivo, ti ljudje so prej živeli v sožitju, miru med seboj, ne? So pripovedovali ti škofje, da so pač sobivali skupaj z drugimi verami in ni bilo nobenih težav. Torej so bile kakšne napetosti kdaj, ampak so jih skupaj reševali. Medtem, ko je zdaj vojna zarezala te njihove odnose, res take radikalne delitve in rana, ki se je ustvarila, ne bo ozdravljena v nekaj letih, ampak je to projekt verjetno polstoletne. Sam papež je povedal, ne, da dejansko raj na zemlji vojna spreminja v pekel. To je zelo taka težka izjava, močna izjava in da je cilj, da se vojne prenehajo. Da človeštvo išče druge načine, ne vojno kot za reševanje nekih problemov.
No, v povezavi z vojno je potem tudi prosto, to, kar ni imel napisano, izrekel, da nekako je bil odločen, ko je govoril o mirovnih kongresih in pravi, da isti ljudje, ki se pogajajo za mir, potem prodajajo orožje.
Je zato to je bilo že zanimivo, da je bilo že prej med nami, ko smo se mi pogovarjali, so ti škofje skoraj isto mesto zagovarjali, ne? Tam prihajajo delegacije, potem so mirovne konference in to vsi z lepimi besedami, ampak po druge strani za hrbtom pa trgovina z orožjem teče nemoteno. Dejansko te vele sile, ki hočejo imeti neki kolač tam v teh deželah, ustvarjajo pako in ljudi, spravljajo iz domov oziroma razdirajo družine in tukaj se potem ustvarjajo begunce. En škof je rekel, poglejte, pred vojno ni nihče razmišljal, da bi zapustil to deželo. Nihče. Vsi so bili tam zadovoljni, lepo so živeli. Ne? Vojna pa je na tisoče in tisoče, na milijon beguncev ustvarila. Ne? To gotovo, ta hinavščina, ne, papiš je zelo obsod na teh mednarodnih konferencah, ne, ki se pogovarjajo o miru, na to pa prodajo orožje. To gotovo ne gre skupaj. Ne? In se mi zdi, da je papež zelo jasen in je dal zelo močno sporočilo voditeljem posebej še vele sile.
No kaj pa glede sicer kompleksnega migrantskega vprašanja, kaj papež predlaga?
Njegova beseda je zelo jasna, torej sprijemati, cerkev je tista, ki sprijema, pomaga tem ljudem, da najdejo prostor, da se vključijo, zaživijo, integrirajo. Ne? Je pa zanimivo, na konferenci je bilo veliko govora, torej ko smo govorili o beguncih, predvsem vzrokih za begunstvo, zakaj ti ljudje gredo na pot. Ne? Torej škof je zelo, so nas prosili, da ko govorimo o beguncih, ne, a pa migrantih, govorimo tudi o tem, kako bi lahko tem ljudem pomagali, da ostanejo tam, kjer so. Zato, ker mnogi potem na poti ali tragično končajo, oziroma ne dosežijo tega želenega cilja, ki ga želijo doseči. In so zelo žalostne zgodbe. Ne? In tukaj prva rešitev je gotovo prenehanje vojne, torej ustvarjanje pogojev, ki bojo ljudje lahko živeli spet v miru in sožitju. Druga stvar pa je revščina. Torej v drugih državah je pa revščina, ker ljudje nimajo osnovnih stvari. Posebej starši ne morejo nuditi svojim otrokom dostojnega življenja oziroma vzgoje in potem se odločijo za to pot v lepši jutri, ki pa za ene je lahko, da druge pa ne. Tako da bo zelo veliko govora tudi o tem, kako ustvarjati pogoje tam, odkoder begunci gredo na pot. Ne? Da mi veliko govorimo o teh, ki so že na poti, ampak pozabljamo na to, zakaj odhajajo. Ne? In se mi zdi, da je ta konferenca ravno tukaj hotela narediti en korak naprej, da bi se tega tudi zavedla in pomagali tem cerkvam oziroma skupnostim. Zato je bilo veliko pogovora na primer o skupnih projektih, ki bi lahko bili v to smer, potem glede pomoči pri vzgoji, izobraževanju, da bi ti ljudje imeli tudi tam pogoje, da se lahko dostojno izobrazijo in pripravijo na življenje. Tako da, ko govorimo o beguncih, je treba torej imeti pred seboj vzroke, zakaj nekdo gre na pot in poskušati ustvarjati tam, odkudaj so šli, zato ker če bodo čisto ki ljudje odšli, to so potem prazne pokrajine in te cerkve, kot so apostolskega izvora, bodo počasi zamrle, zato ker vsak dan je manj ljudi, predvsem mladi in odhajajo, ostajajo starejši in to dejansko za jutri ni dobro sporočilo.
Poglejte, papež pa se je zavzel tudi za zaščito verske svobode migrantov, predvsem kristjanov. Ti so v deželah, kamor bežijo, večkrat preganjeni. Kaj je izpostavil?
Ja, ampak torej, tudi tukaj verska svoboda najprej doma. Zakaj odhajajo tudi? To je, sem prej, ko sem omenil revščino pa vojno, tudi nespoštovanje verske svobode. En škof je rekel, jaz sem doma manj vreden kot en čist navaden obrtnik. Torej, nimam nobenega statusa, nimam nobene, zato ker mene priznavajo, nisem nihče za njih. Ne? Tudi kristjani v mnogo deželah teh Sredozemskega morja dejansko nimajo priznanih osnovnih pravic, osnovnega statusa in zato, ko govorimo o verski svobodi, je treba govoriti, da tudi v teh deželah, odkud oni bežijo, da je tam spostavljena in potem seveda, ko gre za begunce, da so spoštovani v tej njihovi veri oziroma v njihovem prepričanju.
Znova pa je papež obsodil vse oblike skrajništva, fundamentalizma, spregovoril o medverskem dialogu, kot večkrat že je povedal, da je to žalitev Boga, če gre za fundamentalizem, za vsako obliko skrajništva. Na kakšen način je to spregovoril vam?
Gotovo, že same vojne napetosti ustvarjajo fundamentalizem. Zato, ker se tukaj delijo potem skupine, tudi če govorimo o islamu, ne? Pred vojno so živeli v miru in sožitju, so sodelovali med seboj. Ne? Vojna pa so prinesle potem tukaj ustvarjene skupin, ki so pač radikalne in tako. In če je prej bilo neko spoštovanje, gre za skupne korenine. Ravno tem smo se pogovarjali, da praktično na sredozemske države so tri monoteistične religije. Ne? Torej, judovstvo, kršćanstvo in islam, ki imajo skupne korenine, skupni izvor, ne, Abrahama imajo vsi za izvor, ne, pomeni, da če govorimo o sožitve, potrebno iskati skupne točke, skupne, tisto, kar nas povezuje. In tudi posrečanje je bilo usmerjeno ravno tu smer, iskati skupne točke, to, kar nas povezuje, to, kar nas bližuje. In tudi papež je, ko je govoril o dialogu, ne, rekel, dialog je premalo, ampak je potrebno priti do sožitja, sobivanja, ker se spoštuje drug drugega v njegovi enkratnosti in tudi v verskem pogledu, kulturnem pogledu. Ne. To pomeni ne samo dialog, torej ni cilj dialog, ampak sobivanje, sožitje.
Torej za naprej, če se sedaj ozreva, gospod nadškof Alojzij Cvikl, rekli ste te povezave med vami, ki so se vzpostavile, to srečanje, ki ste ga doživeli. Gledate sedaj z optimizmom naprej, se da kaj spremeniti v tem našem zapletenem svetu, predvsem na tem območju Sredozemlja?
To srečanje, ko sem že predejal, je dalo neko konkretnih pobud. Najprej, da bi se ustvarila neka platforma informacijska, ker bi se zbirali vsi ti podatki o življenju v teh skupnostih, teh crkvah, da bi imeli vsi dostop do tega. Torej, prvič, boljša informiranost med nami. Drugič, izmenjave med nami v obliki prostovoljcev, v obliki vzgojnih ustanov. Celo predlog je bil, da bi, na primer, bogoslovci lahko šli za eno leto na prakso, ne, da začutijo njihovo okolje ali pa njihovi k nam. Kar nekaj takih čisto konkretnih pobud je bilo izrečenih. Vprašanje je zdaj, katera bo zaživela prej, katera pozneje, ampak želja je, bari je tako rekoč pot, ki se je začela. Ne? In ta pot zdaj mora nadaljevati korake naprej. In tukaj se je potrebno prepustiti Svetemu Duhu, da nas vodi. Da nas on, kot nas je barijo vodu, da nas vodi naprej. In mislim, da v tej odprtosti Božjemu Duhu, v tej človeške odprtosti in želi, da res v tem območju Sredozemskega morja vedno bolj res raste klima miru in spoštovanja, ne? Da prenehajo vojne, ti konflikti in da se začne pisati neke nov list zgodovine, ki bo bolj človeški, bolj božji, predvsem pa, da bo ljudje se dobro počutili v tem območju.
Najlepša hvala, res blagoslovljeno pot vam želim vsem skupaj in hvala za ta pogovor.
Hvala.
Francija je simbol verske svobode, pakistanski kristjanki Aziji Bibi v četrtek podelila najvišje priznanje mesta Pariz. Več let smo spremljali trpljenje matere, ki so jo na osnovi spornega zakona o bogokletju obsodili na smrt. 9 let je preživela strašno trpljenje v pakistanskih zaporih. Dobro leto sedaj živi v Kanadi, kjer je končno spoznala francosko novinarko, ki je njeno zgodbo spravila v javnost. Zato ima tudi zasluge za njeno izpustitev. Celjska Mohorjeva družba je v teh dneh izdala prevod njene knjige z naslovom Končno svobodna. Vabljeni k poslušanju pogovora s prevajalko knjige Vesno Velkovrh Bukilica.
Gospa Vesna Velkovrh Bukilica, prevajalka knjige, nam lahko mogoče na začetku tega pogovora predstavite nekaj osnovnih podatkov te težke trnove življenjske poti Asije Bibi?
Asija Bibi se je rodila januarja 1965 v kmečki krščanski družini v pokrajini Panjab, Pakistanu. V resnici je ime Asija Beti Masih, kar pomeni iz Masihove hiše, Masihova hči. Masih je mimo grede značilen priimek v Pakistanu in Indiji, značilen priimek za, oziroma vzdevek za kristjane, pomeni Mesija. Bibi v resnici pomeni stara mama, kar je v Pakistanu zelo pogost ljubkovalen vzdevek, oziroma spoštljiv vzdevek za ženske, tudi ženski, ki ste obtožili bogokletja, recimo, se imenujeta Bibi. Kot večina kristjanov v Pakistanu je bila njena družina zelo revna, tako da niti v šole ni mogla obiskovati in je do danes ostala nepismena. Ljubljena mama je umrla, ko je bila stara, mislim, da 13 let, oče mislim, da je še vedno živ. Ko je bila stara 25 let, je spoznala nekega kristjana, Ašika Masiha, ki pa je bil že poročen. In potem več let živela pod isto streho z njegovo družino, njegovimi otroki iz prvega zakona, dokler nista šla na svoje in potem dobila dva otroka, dve hčerki. Mož je bil zaposlen kot delavec v pekarni, ona pa je skrbela za dom in kadar je mogla, je hodila na dnino, da je dodatno zaslužila. Ob eni takih priložnosti, ko je našla delo na trgatvi, bilo je 14. junija 2009, se je tudi pripetil dogodek, ki je presekal njeno življenje. Bil je zelo vroč dan, bila je žejna, pa je šla zajet vodo k vodnjaku iz skodelice, ki je bila priložena k vodnjaku in potem je ponudila vodo tudi sodelavkam, muslimankam. S tem, ko je ona pila vodo iz istega vodnjaka kot one, je po njihovem mnenju onesnažila vodnjak vodo. In ko se je branila njihovi zmerljivk na račun svoje krščanske vere, so jo povrhu obtožile bogokletstva, bogoskrunstva, Mohameda, Alaha in tako naprej. In tako se je začelo.
Takole je zapisala v knjigi, pravzaprav izrekla, napisane so njene besede v njeni knjigi. Mojo zgodbo poznate preko medijev, nikakor pa si ne morete predstavljati mojega življenja v zaporu. Solze so bile moje edine spremljevalke. Kaj vas je od njenega skoraj desetletnega trpljenja v zaporu najbolj prizadelo?
No, poleg krivičnosti te brezumne obtožbe, zaradi katere je sploh prišla v zapor, je moralo prav gotovo biti najstrašnejše to, da se dejansko ni mogla zanesti na nikakršno nepristransko ali vsaj razumno sodstvo in zavezdejo lahko kadarkoli obesijo, kadarkoli tudi v samem zaporu zastrupijo ali kako drugače ubijejo. Izkazalo se je, da so neki ekstremistični komandosi dejansko vdrli v njen zapor z namenom, da bi jo ubili, pa so jih k sreči pazniki pravočasno ujeli. In da človek lahko 10 let živi v taki negotovosti, pod takim pritiskom in obenem seveda tudi v strahu za svojo družino, mora imeti res izredno osebnost in izredno močno vero.
Kako si razlagate to njeno globoko vero v Boga in tako pristen odnos z njim iz knjige prav veje, ko prebiraš te njene molitve, bi nam mogoče prebrali kakšno njeno molitev iz zapora?
Ja, seveda. Mogoče njene molitve so večinoma v pravem pomenu oseben pogovor z Bogom. Tale je mogoče najzgovornejša. Gospod Jezus, kako naj prav molim, ko me zlo tare in ne zdržim več? Ti, ki si spoznal najgloblje trpljenje, ti, ki si to doživel, bodi danes z mano. Ti, ki si zdržal do konca, pomagaj mi vzdržati. Ti, ki živiš, pridi in moli v meni po tvojem svetem duhu. Vdihni mi v tej preizkušnji duha svojega vstajenja. Zakaj je imela tako močno vero? Seveda, eno je privzgojeno. Predvsem pa vere v človekovo sodstvo prav gotovo ni mogla imeti. Torej je ostala vera v Boga in ta jo je rešila. Kot je rekla tudi njena ljubeča paznica v zaporu, prav tako kristjanka. Ohrani upanje, Bog te ne bo zapustil. Še vedno si živa, nisi še mrtva, vse se še lahko zgodi. Molitev je luč.
Poglejte, pretresljivo je tudi brati, kako omejeni so bili stiki z njeno družino. Skoraj nikoli, kot sem prebrala hčerk, skoraj nikoli ni videla, kako so ti stiki potekali.
Ja, mož jo je, kolikor se je dalo pogosto, obiskal, redno obiskoval v zaporu, vsaj dokler je bila dovolj blizu. Potem so jo preselili začasno v nek drug zapor, kjer je postalo skoraj nemogoče to obiskovanje. Hčerki pa sta dejansko prišli samo mogoče 2 ali 3, ker je bilo prenevarno. Tudi mož in hčerki so se morali skrivati, svojo identiteto zakrivati, da jih ne bi izsledili, da jih fanatiki ne bi povezali z Asijo in se znesli nad njimi. Pa se je vendarle kljub temu zgodilo, da so jih izsledili in so morali bežati.
No, zasluge, da pa je njena ta res pretresljiva, strašna zgodba, ki ni edina, to moramo poudariti, sploh prišla v javnost, lahko pripišemo francoski novinarki Isabelle Antolé, ki je bila dopisnica iz Pakistana takrat. Kaj vse je naredila za to kmečko ženo, kot ste rekli, in mater, ki je bila povsem po nedolžnem obsojena na smrt?
Anne Isabelle Antolé je za Primer Asi je Bibi izvedela iz neke kratke notice v časopisu novembra 2010. Ta primer jo je pretresel in je začela redno poročati za francoska javna občila in druga po svetu. Potem je nastopila je tudi pred Organizacijo Združenih narodov. Z raznimi akcijami je javnost stalno opozarjala na njen primer, da je ne bi pozabili. Bila pa je v rednih stikih, neposrednih stikih tudi samim Vatikanom.
Nikoli pa se ni srečala z Asijo Bibi v zaporu?
V zaporu ne, ne. Srečali sta se šele potem, ko je Asija Bibi srečno prebežala v Kanado.
Ker so bili vsi ti obiski prepovedani.
Seveda.
Pa še eno vprašanje. V preteklosti smo slišali očitke, češ da papež Frančišek, da se ni osebno zavzel zanjo, da ni posredoval zanjo. V knjigi pa lahko preberemo, da ga je zato prosila sama ta novinarka, ki ste jo omenili, ker je ob papeževem posredovanju nastal še večji razkol v pakistanski družbi in še hujše preganjanje strani islamistov. Zakaj torej ta zapleten položaj?
Ja, papeži, oziroma papeža, bila sta dva, sta bila dejansko v nemogočem primeru. Ko je primer Asije Bibi prišel v javnost, se je tedanji papež Benedikt XVI. Glasno in odločno odzval v njem prid. In seveda, kako ne bi molčal ob takšnem primeru, se vprašaš. Ampak verski ekstremisti v Pakistanu so to seveda, ta poseg seveda tolmačili kot razžalitev islama, utikanje katoliške cerkve in sploh tako imenovanega zahoda v pakistanske notranje zadeve. In ta papežev poseg je torej, kot se je izkazalo, celo poslabšal položaj Asije Bibi. To je dal minister za verske manjšine, Kristijan Šahbaz Bati, jasno vedeti tej novinarki. In tako je ona prosila, pisno prosila papeža Frančiška, naj se vzdrži javnih odzivov v tej zadevi, da ne bi zadeve še poslabšal. Pa ne samo Asije Bibi, tudi kristijanov v Pakistanu nasploh. Papež se je tega držal in seveda pa so se mnogi čudili njegovemu molku v tej zadevi.
Je pa sprejel moža Asije Bibi in hčerko v zasebni audienci.
Tako je in dal darilce za Asijo Bibi, svetopismo, križec, če se ne motim, pa seveda bil je ogromno spodbudo.
Za Azijino izpustitev in ukinitev spornega zakona o bogoskrunstvu sta si prizadevala tudi guverner Panjaba in krščanski minister za verske manjšine, ki ste ga že omenili, Šahbaz Bati. Za slednjega naj povem, da teče tudi postopek za beatifikacijo. Oba so prav zaradi tega zauzemanja za pravičnost ubili skrajneži. Kako bi na podlagi knjige, ki ste jo prevedli, sedaj opisali razmere v Pakistanu?
Torej, v Pakistanu je kristijanov, katoličanov in protestantov, približno polovica jih je, skupaj okoli 4 milijone, kar pomeni okoli 2% prebivalstva. So torej izraziti manjšini v primerjavi z muslimani. Ustanovitelj sodobnega Pakistana, Ali Džinah, je sicer leta 1947 izrecno poudaril in zagotovil, da bodo vse manjšine spoštovane in enakopravne. Ampak s časoma se je marsikaj spremenilo in v praksi so kristijani v Pakistanu dejansko zaničevani. Kot sama Asija Bibi pravi, jih drugi Pakistanci imenujejo čuri, kar je žaljivka in pomeni približno čistilci stranišč. Dejansko so najnižja komunalna opravila v mestih običajno pridržana za kristijane, ne glede na njihovo izobrazbo, ki pa je niti ne morejo doseči, ker so prerevni, tako da je začaran krog. Na podeželju se kristijani ukvarjajo v glavnem z obdelovanjem zemlje, ampak tudi tam imajo menda težave, ker morajo recimo seme kupovati po precej višji ceni kot drugi. Poleg tega pa so, ker veljajo za manj vredne, so tako v mestu kot na podeželju tudi slabše plačani.
Asija Bibi je po oprostitvi iz Pakistana odpotovala na skrivaj, ni se mogla posloviti niti od svojega očeta, ki je še živ, kot ste prej omenili. Sama pravi v knjigi, da je njeno srce strto, ker se verjetno nikoli ne bo mogla vrniti v svojo ljubljeno domovino. Po njenih besedah je omenjeni sporni zakon kot Demoklejev meč, ki visi nad glavami pripadnikov verskih manjšin. V 30 letih so namreč zaradi njega obsodili vsaj 1500 ljudi, kar 75 so jih tudi usmrtili. Kljub vsem tem grozljivim podatkom pa Asija Bibi še vedno verjame v sožitje z muslimani. Zakaj po vašem mnenju?
To je težko reči, ampak rekla bi, da je najbrž vera tako narekuje. Vera, upanje in ljubezen. Tako preprosto je to. In tako zapleteno. Povrhu je, je treba upozoriti, da je prav zaradi odmevnosti njenega primera v Pakistanu, vsaj na zakonski ravni, dejansko že precej bolje, kot je bilo. Popravili so recimo ta, kot ste rekli, zloglasni zakon o bogokletju v več točkah, v smislu števila potrebnih prič za prijavo. Tisti, ki naj bi po krivem koga obtožili bogokletja, naj bi bili poslej veliko ostreje kaznovani in tako naprej. Seveda bo v praksi, kot se zaveda tudi Asija Bibi, gotovo še veliko zlorab in krivic. Vendarle pa to je pomemben korak naprej.
Gospa Vesna Velkovrh-Bukilica, najlepša hvala za ta pogovor, za te utrinke iz knjige, ki ste jo prevedli. Seveda pa velja povabila vsem našim poslušalkom in poslušalcem, da si vzamejo knjigo Končno svobodna v roke, preberejo. Verjetno jih bo nagovorila, tudi mene je nagovorila, ko sem jo prebrala. Hvala lepa.
Hvala vam.
V Asiziju so se razveselili vesti o skorajšnji beatifikaciji v rojstnem kraju svetega Frančiška pokopanega najstnika Karla Akutisa. Papež Frančišek je namreč priznal čudež na Akutisovo priprošnjo, kar pomeni, da bo mladi računalniški geni lahko kmalu razglašen za blaženega. Več Matjaž Merljak.
Karlo Akutis je zaradi svojega daru in navdušenja nad računalniki po svetu zaslovel kot spletni apostol Evharistije. Na Svetovnem dnevu mladih leta 2013 v Rio de Janeiro, kjer so predstavili njegovo življenjsko zgodbo, pa so ga označili za morebitnega zavetnika interneta. Rodil se je leta 1991 v Londonu, odraščal pa je v domovini svojih staršev, Italiji, v bližini Milana. Že kmalo je kazal znamenja globoke vernosti. Vsak dan je obiskoval sveto mašo in molil rožni venec. Evharistijo je poimenoval avtocesta v nebesa. V njegovi župniji so ga poznali kot veselega in v življenje zaljubljenega najstnika, ki je učil verouk in skrbel za brezdomce. Ko je Karlo Akutis izvedel, da je zbolel za neozdravljivo obliko levkemije, je preostanek svojega življenja v celoti posvetil papežu in cerkvi. Umrl je 12. oktobra leta 2006, na njegovo željo pa so ga pokopali v Asiziju.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Vatikan napoveduje etični kodeks za umetno inteligenco. Na predstavitvi zasedanja Papeške akademije za življenje je redna profesorica industrijskega bioinženjeringa Marija Chiara Carozza poudarila, da je treba več pozornosti posvetiti razmišljanju o odnosu med pacientom in zdravnikom. Poleg tega pa se moramo zavedati, da uporaba umetne inteligence v medicini nikoli ni nevtralna.
V Ruandi bodo najstarejši zapor v državi kmalu spremenili v svetišče. Tamkajšnja katoliška cerkev načrtuje, da bo prazno stavbo v prestolnici Kigali spremenila v najsodobnejšo stolnico. Spomnimo, da je bilo med genocidom leta 1994 v obdobju 3 mesecev pomorjenih okoli 800 tisoč ljudi. Številne žrtve so bile ubite tudi v cerkvah, kamor so se zatekle. Leta 2019 je predstavnik Kagame obljubil tesnejše sodelovanje med svojo vlado in katoliško cerkvijo.
Oddajo sem pripravila Marijana Debevec, z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo prvo postno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.